Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti što je u dnevniku zapisala Bogdana Kostjuk, novinarka u kijevskom birovu ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Tražimo mjesto Ukrajine u svijetu i nadamo se da nas Rusija neće napasti, ali ruski tenkovi su na granicima. Ruska vojska je otela naš Krim. Ruski provokatori su u Donbasu.
Od tema koje smo objavili, kako ugledni književnik Dževad Karahasan vidi aktualnu političku situaciju u BiH.
Ma nema politike u Bosni i Hercegovini. Čujte, to što se kod nas prodaje kao politika, naprosto je mizerni šverc o kojem zaista ne treba govoriti. Problem je u tome što ja ne vidim način kako švercere kinuti s vlasti.
Prošlo je 20 godina od prvog mosta Radija Slobodna Evropa. Kolega Omer Karabek o političarima i polemici.
Primećujem da političari, kad je most u pitanju i kad radimo ove prekogranične interdržavne mostove, da ranije su nekako rađe pristajali, da sad nekako odbijaju. Danas su sve manje spremni da idu u polemiku.
O muzičkom albumu Dvojezična ploča dvojice repera iz Hrvatske i Srbije.
Ljudi, manite se te mržnje, ono, ne možemo sad zauvek da prenosimo mržnju naših očeva i dedova. Moramo mi da napravimo nešto da bi sutra naša deca živjela u boljem svetu.
Otkud govor mržnje na internetu u Crnoj Gori, urednik portala Analitika Draško Đuranović.
Ostalo je ono nacionalno, odnosno konfesionalno, ali ne u tolikoj mjeri kao što je bilo ranije. Po dva, ostaje govor mržnje prema političkim protivnicima i treća grupa su LGBT osobe koje su zaista podvrgnute jednom teškom naletu govora mržnje.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program otvaramo našom redovitom sedmičnom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku tjedna koje je vodila Bogdana Kostjuk, novinarka u kijevskom birovu ukrajinskog servisa radija Slobodna Evropa.
Subota. Drago mi je da sam građanka Ukrajine, drago mi je da sam rođena i živim u Kijevu. Volim svoj grad, to je istinski grad heroj. Prošle zime u Kijevu građani i građanke Ukrajine su se još jednom suprotstavljali Sovjetskom savezu. Imali smo poginulih, ali njihova žrtva nije uzaludna. Gradimo novu državu i novu naciju. To nije lako, ali nemamo drugog puta. Tražimo mjesto Ukrajine u svijetu i nadamo se da nas Rusija neće napasti, ali ruski tenkovi su na granicima. Ruska vojska je otela naš Krim. Ruski provokatori su u Donbasu, ali mi smo spremni boriti se za Ukrajinu, za slobodu. Nedelja. Uskrs je i mi ponavljamo. Bog je s nama, s Ukrajinom. Ponedjeljak. Istok Ukrajine živi kao u ratu, u raznim gradovima napadi, a ruska propaganda podstiče mrzenje među narodima, među ljudima. Zapad Ukrajine još ima Uskrs. Danas je uskrsni ponedjeljak. Kijev sve to gleda i misli kako zaštititi mir u zemlji, kako zaštititi ukrajinske teritorije i ukrajinske tradicije i vrijednosti. Liza Šapošnik je mlada žena. Na Majdanu u Kijevu od prvog dana je radila kao volonterka. Liza nije imala pravo djetinjstvo. Ima niz zdravstvenih poteškoća, ali ništa je nije spriječilo da od prvog dana bude na Majdanu. No njeno se zdravlje pogoršalo, a tisuće dobrih ljudi odlučilo je prikupiti novac za pomoć Lizi. Liza mi je rekla da je sretna što je toliko mnogo ljudi spremno pomoći joj i mi vjerujemo, naša Liza bit će zdrava. Četvrtak. Na ulazima u različite ukrajinske gradove su izgrađeni takozvani kontrolni punktovi. Zaustavljaju se autobusi, kamioni, pregledavaju vozečki dokumenti. Ljudi traže ruski specijalni agenti koji možda imaju oružje. Ili vozeći su ruski propagandisti koji žele promeniti predsjednika odredne oblasti. Ljudi ne veruju da ih policija i vojska mogu zaštititi od takvih. Žele se braniti. Ne znam da li to je dobro ili loše, ali znam da je potrebno vreme za zajedništvo. Petak. Ruski tenkovi su na granici Ukrajine, a u Kijevu je organiziran forum Ukrajina-Rusija dialog, gdje intelektualna elita govori o međudržavnim problemima i zalaže se za prijateljstvo među narodima Rusije i Ukrajine. Teraz je vreme kada se je odlučuje o budućnost i Rusije i Ukrajine. Kakvo će biti sutra s ruskom vojskom v Ukrajini, s izoliranim Kremljem i jačim sankcijama prema Putinu? Danas nemamo odgovor, ali demokratske snage Rusije podržavaju Ukrajine, a mi, Ukrajinci, mi smo spremni podržati demokratski razvoj Rusije. Subota. I danas još pamtimo. 26. aprila 1986. godine, kad je eksplodirala Černobilska nuklearna elektrana. Danas se molimo za duše onih koji su poginuli i molimo Boga da nam pomaže u danima kada se rješava budućnost Ukrajine, a možda i cele Evrope, kao u danima Černobilske katastrofe. Ipak mi Ukrajinci smo optimisti.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Bogdana Kostjuk, novinarka ukrajinskog servisa našeg radija iz Kijeva. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Igor Miošić, profesor filozofije u Dubrovačkoj gimnaziji, svojedobno jedan od vodećih aktivista inicijative Srđe naš.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. U ponedjeljak 21. aprila sugovornik u našem serijalu u kojem govore članovi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine svoje stavove iznio je cijenjeni književnik Dževad Karahasan, dopisni član Akademije. Piše drame, romane, pripovjetke i eseje koji su prevedeni na 20 jezika. Odnedavno je i predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Profesor je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a gostujući profesor na univerzitetima u Salzburgu, Innsbrucku, Berlinu i Bazelu. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja te nagrada. S njim je razgovarao Zvijezdan Živković.
Živite u nekoliko evropskih država, gdje se najbolje osjećate?
Teško mi je reći gdje se najbolje osjećam, jer naravno to kako se u jednom gradu, u jednoj sredini osjećamo, utječu stotine stvari koje mi često nismo ni osvijestili, kojih čak ne možemo biti svjesni. Meni može biti bolje negdje drugdje, ali mjesto na kojem se osjećam povezanim sa sudbinom, pristati na nju, to je sigurno Sarajevo. Utoliko mogu reći Sarajevo moja kuća.
A nedavno ste izabrani za predsjednika Društva pisaca BiH. Što će biti vaš cilj djelovanja? Možemo li ga izvući iz poruke koju ste uputili na izbornoj sjednici gdje ste rekli književnost se ostvaruje u jeziku, a jezik možemo imati za sebe samo onda kada ga dijelimo sa drugima?
Upravo tako. Ja sam čovjek apsolutno nesposoban da nešto organizira ili da javno djeluje. Ja sam osamljenik koji je uvijek bio osamljenik. Pristao sam na ovaj izbor upravo iz očajničke nade, želje, potrebe da koliko mogu doprinesem spašavanju temeljnih kulturnih institucija naše zemlje i naše kulture, da koliko možemo sačuvamo, spasemo Zemaljski muzej, biblioteku i tako dalje i tako dalje.
Spomenu ste Zemaljski muzej. Činjenica da je zatvoren već više od godinu i po dana. Kako vi reagujete?
Čistim očajanjem koje me dovodi do toga da zanijemim. Imate na jednoj strani jednu ekstremnu, upravo histeričnu bulevarizaciju kulture, pretvaranje kulture, kulturnog života u dernek. U Bosni i Hercegovini se godišnje organizira barem 37 filmskih festivala, 84 teatarska festivala, 978 raznih korida, vašara, teferića i derneka, 9 milijardi ne znam čega. Temeljne kulturne institucije, one institucije koje čuvaju, u koje je pohranjeno pamćenje našeg društva, pamćenje pojedinaca i svih kulturnih zajednica, puštamo da propadnu. I oko toga se čak i ne uzbudimo previše. To je strašno.
Kako onda komentaršete aktualnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini?
Ma nema politike u Bosni i Hercegovini. Čujte, to što se kod nas prodaje kao politika, naprosto je mizerni šverc o kojem zaista ne treba govoriti. Mislim da taj šverc nije dostojan razgovora. Problem je u tome što ja ne vidim način kako švercere skinuti s vlasti. Ti šverceri koji se prave da su nacionalisti, šovinisti, rasisti, a u stvari su naravno samo šverceri, oni raspolažu vlašću, oni imaju moć.
Bliži se godišnjica Sarajevskog atentata. Kako Austrijanci gledaju na taj historijski trenutak?
Ja sam u nekoj izjavi, ne sjećam se nikojim povodom, na televiziji za Gavrila Principa rekao da je on naravno i heroj, i ubica, i zločinac, i siroti dječak kojim su manipulirali, i naivni idealist, i. O takvim osobama, o takvim događajima ne može se govoriti u radikalnim, jasnim, čistim pojmovima. Oni su sveobuhvatni. Mnogo ljudi koji su me oslovili u vezi s tom izjavom rekli su da potpuno se slažemo. Ja mislim da je austrijsko društvo dostiglo onaj stupanj zrelosti na kojem se o historijskim događajima, o vlastitoj prošlosti, razmišlja diferencirano, s trudom da se stvari shvate u njihovoj sveukupnosti, umjesto u ideološki zaoštrenim crno-bijelim projekcijama.
Da li takva zrelost treba da bude odraz BiH društva?
Mi smo k vragu to imali. Prije rata 92. 95. svakom je bilo potpuno normalno da ja, musliman, za najboljeg prijatelja imam fratra Milu Babića, da ja kao musliman mogu artikulirati svoj kulturni, religijski i tako dalje identitet jedino u odnosu na nekoga drugoga. Danas jedan određeni broj i nažalost ovi moćni ponašaju se kao da među ljudima postoje jedino razlike. Mi zaboravljamo da razlika ima smisla samo na osnovu zajedničkoga, na planu onoga što je zajedničko. Iz neposrednog iskustva zna da još uvijek ima ljudi koji znaju da biti Hrvat ima smisla i da je moguće samo onda kad si čovjek. Da. Srbin, Bošnjak, isto tako. Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Židovi, Romi gladuju prilično slično. Svoje žene ljube prilično slično. I da samo na temelju toga zajedničkog, univerzalnog, onog što nas povezuje, razlike među nama imaju smisla.
Govorio je akademik i književnik Dževad Karahasan. S njim je razgovarao Zvjezdan Živković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svjetlu onoga što se posljednjih nekoliko mjeseci događa u Vukovaru, sintagma dvojezična ploča najprije asocira na netrpeljivost i međuetničke tenzije, no dvojica repera iz Srbije i Hrvatske snimili su mini album upravo pod tim nazivom. Umjesto mržnje i ksenofobije, njihova dvojezična ploča širi dobre vibracije. Upoznajte Beograđanina Vanu Inkandžiju iz Osijeka. Dušan Komarčević je priredio.
Svako leto mi balimo na plažu, niko ne fura, naći te to važu. Pijemo rakiju, račija se pije, opikamo fuzbol bez da se iko bije.
Početkom aprila na internetu je osvanuo mini album Dvojezična ploča, koju su zajednički snimili Nikola Ćosić, poznatiji pod nadimkom Dvana, i njegov kolega iz Osijeka, Stjepko Galović, koga ljubitelji hip-hopa znaju pod pseudonimom Kandžija. Tako je nastao projekat Bvanđija EP sa 6 pesama dostupnih na svetskoj mreži. Obojica su već dobro poznati fanovima na ovim prostorima. Bvana je na sceni od početka 2000-ih, a Kanđija je debi album objavio pre 5 godina. Upoznali su se posredstvom muzike, jedan drugome su ranije gostovali na albumima, pa je, kaže Bvana, ova saradnja bila sasvim logičan korak, a naziv albuma je došao spontano.
Nismo mi kao bili s fazonom, kao sad ćemo da napravimo dvojezičnu ploču. Nego smo mi bili u prvoj fazonu, sad ćemo mi da uradimo nešto zajedno. To je više bukvalan naziv, ono, dva jezika na jednoj ploči, pošto stvarno će da izađe gramofonska ploča. Znaš, kao umjesto CD-a mi ćemo da izbacimo ploču. Potrefilo se da je u isto vreme, ono, aktuelna dvojezična ploča tamo, ali, znaš, za razliku od one, ova je mnogo pozitivnija.
Kanđija u šaljivom tonu objašnjava da rad na albumu zbog jezičke barijere nije bio ni malo jednostavan.
Situacije su bile ono, šta to znači, šta si ti to rekao, ja sam ga ispitivao, pa onda on meni objašnjavao. Na engleskom smo naravno surađivali više manje cijelo vrijeme, jer engleski jezik je jezik mira i ljubavi, a to je upravo ono što nam treba. I onda smo tako eto, nekako uspjeli, ali kažem ti, dakle, proces nije bio lagan, trebalo je ostaviti sa strane sve gramatičke razlike i bilo je teško.
Uprkos provokativnom nazivu, u fokusu dvojezične ploče nije politika. Kanđija, inače poznat po društveno angažovanim stihovima, smatra da ovako rasterećen album može imati mnogo jači efekat.
Ja mislim da stvarno se o tom nema više šta pametno reći. Bez veze mi je tu sad nešto pametovati, objašnjavati, ne znam nije šta, nego eto što samo smo htjeli širiti mir i ljubav kroz lijepe stihove, a ne objašnjavati ljudima to vam nije dobro, to vam nije dobro, kog više briga šta je dobro, šta nije dobro. Bez veze mi je, kažem ti, pametovati i mislim to nema smisla i mislim da smo puno više stvari rekli na ovaj način nego da smo prosipali neke mudrosti.
Pesma koji je društveni angažman najizraženiji je Univerzalno slaganje, koja zatvara ploču i nosi poruku da se umjesto mržnje treba okrenuti toleranciji.
Srbi, Hrvati se tako dobro slažu, tako dobro slažu, tako se dobro
pesma, to bukvalno govori kao ljudi, manite se te mržnje, ono, ne možemo sad zauvek da prenosimo mržnju naših očeva i dedova, moramo mi da napravimo nešto da bi sutra naša deca živjela u boljem svetu.
Osim što razbijaju predrasude o odnosima između Srba i Hrvata, Bvana i Kanđija na albumu duhovito i šarmantno repuju o hipsterima, kvazi reperima, animozitetu prema policiji.
Ja sam hipster sa sela, ovako još ti nije si srela. Imamo pilića, imamo mlijeka, imamo sreda.
Imamo sreda.
Među brojnim gostima na dvojezičnoj ploči se izdvaja 90-godišnji guslar, što predstavlja presedan u balkanskom i svetskom hip-hopu.
Njemu nije bilo jasno kako može biti jedan stih deseterac, drugi osmerac, kako je to moguće. On je pripremio naravno svoj tekst drugi i onda sam njemu moralo objasniti, ali ne, ovaj tekst je potreban, ali evo, ali nije njegov loš bio. I najbolje bilo je u trenutku kad je rekao, kaže meni, sve to kao super, ali vaš tekst ne može konkurirati mom. To je bilo vrhunski. Ja sam se složio istine, ali šta da radim, eto.
Imamo sreda,
imamo sreda.
Dosadašnje reakcije na dvojezičnu ploču su, kažu naši sagovornici, bile mešovite.
Na YouTube kanalima za sada se ono pojavljaju samo ono pozitivni komentari, ali sa druge strane primetili smo da neki ovi sajtovi, portali koji se navodno bave hip-hopom da namjerno ignorišu ovaj projekat zato što eto ne odgovara njihovoj ideologiji ili šta već.
Prvi dan, dva, tri, je bilo već negdje oko 2000 skidanja, što je onako super. To mi je javio je dječko što nam radi taj neki web, da je bilo onako iz cijelog svijeta što potkrepljuje moju teoriju. Znači cijeli svijet je željan te poruke mire i ljubavi koju mi šaljemo.
Koncertna promocija albuma počinje 31. maja u Osijeku, a nastavit će se u Zagrebu i Beogradu. U međuvremenu će se pojaviti izdanje na vinilu, a do tada Bvana i Kanđija pozivaju ljubitelje hip-hopa da ovu dvojezičnu ploču bez ustručavanja skinu sa interneta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U četvrtak, 24. aprila, redakcija je obilježila 20 godina od emitiranja najstarije rubrike našeg programa. most koji priređuje Omer Karabek. U mostu je njegovan dijalog u trenutku kada su bile pokidane gotovo sve veze među zaračenim narodima, a nacionalistička propaganda širila mržnju. Međutim, u više od 800 mostova našega Omera Karabega pokazalo se da se može razgovarati, čak i o najosjetljivijim temama o kojima nije postojao ni minimum suglasnosti. U mostu je do sada vođeno preko 100 albansko-srpskih dijaloga koji se nije prekidao ni u vrijeme Miloševićeve represije na Kosovu niti NATO bombardiranja. Omerovi mostovi su objavljeni u dvije knjige. Zbog profesionalizma u njihove gradnje dobio je prestižne nagrade Ju Grizel i Erhard Busek. Povodom ovog jubileja Omer Karabek se prisjeća najznačajnijih trenutaka tokom 20 godina pripreme mosta. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Most Radija Slobodna Evropa je svakako zaštitni znak balkanskog servisa svih ovih 20 godina. Omer, najprije čestitke i podsjećanje kako je sve krenulo i iz ove perspektive, a ako si imao vidu kako su izgledale 90. kada su bili porušeni, da kažem, svi mostovi između ljudi različitih nacija, različitih uverenja, gradnja mosta je mogla čak da liči i na Skadar na Bojani.
Pa to je ličilo na nemoguću misiju. Ja sam to krenuo sa velikom skepsom, mislio sam da od toga neće ništa biti, međutim probao sam i išlo je. Zaista i se pokazalo da ima mnogo ljudi koji su spremni i u takvim vremenima kada je sa ekrana državne televizije prosto je isijavala mržnja i ratna propaganda i sve, koji su jednostavno nisu uprošili i hteli su da budu u dijalogu. Kasnije su baš onako prihvatili i prihvatali prononsirani nacionalisti sa jedne i druge strane i ništa, oni su svako iznosio svoje argumente, nije uvažavao argumente onoga drugoga, ali ja smatram da je važno razgovarati. Da najgori nacionalisti treba da budu u dijalogu.
A koji je bio most najteži?
Dva puta su mi sagovornici koji su bili nezadovoljni kako je išao tok razgovora, pri kraju mosta zalupili slušalicu. I ništa, ja sad tu nisam.
Hoćemo da pominjemo imena?
Nećemo da pominjemo imena, zaista nećemo. Nije bitno, a moram da kažem da se i ne sećam.
Dijalog između Srba i Albanaca, dijalog na Buretu Baruta, kako se zvala kasnije knjiga. Dakle, to je bio dijalog između dva naroda koji drugde, koliko znamo, svih tih godina nije bio moguć.
Taj razgovor se nikad nije prekidao. Uvek je bila civilizovana, nikada, makoliko udaljena bila stanovišta, nikada u tim emisijama nije bilo vređanja. No. I moram da kažem još nešto. Što ja smatram nekako najvećim uspehom mosta, to je da 2002. godine, znači, dijalog na Buretu Baruta knjiga izašla je 2000. godine na srpskom. Dve godine kasnije izašao je prevod na albanskom jeziku i tim povodom organizovao sam promociju u Prištini, ali ta promocija je pretvorena u okrugli sto srpskih i albanskih intelektualaca. Ja sam pozvao 20 srpskih intelektualaca da dođu u Prištinu i to je prvi put bilo. Među njima je čak bilo intelektualaca koji nisu pripadali drugoj Srbiji, nego koji su imali jednu jaku nacionalnu poziciju. I svi su oni došli i održan je taj okrugli sto.
Da li se sećaš nečega što je ti bilo možda najneprijatnije ili recimo način na koji te neko odbio eventualno?
Najžalije mi je što nisam napravio most između Stjepana Mesića i Vojislava Koštunice. A nešto kažem da je malo falilo, možda i nije malo falilo, ali ja sam imao utisak da je malo nedostajalo da napravim taj most. Jer kad je pao Milošević, Koštunica je bio prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, Mesić je već bio predsjednik Hrvatske, verovao sam da će pristati Mesić i naravno on je pristao. I onda sam ja kontaktirao sa šeficom kabineta, mislim se zvala Ljiljana Nedeljković, da, šeficom kabineta Vojislava Koštunice, izneo je tu ideju, jer to bi bio prvi javni razgovor između predsjednika Hrvatske i predsjednika Srbije. Ona se je zagrejala za tu ideju i rekla mi je da će da vidi i ja mislim da se ona zaista trudila, ali na kraju dobio sam negativan odgovor.
Stiče se utisak i da 20 godina nakon i završetka rata i 20 godina nakon početka mosta da ta potreba za dijalog, da jednostavno most, da kažem, nije sam doveo sebe u situaciju da bude ukinut.
Pa da, ne mogu ja sad da kažem da je potreba za mostom, ali za dijalogom je apsolutno potrebna. Primećujem da političari, kad je most u pitanju i kad radim ove prekogranične interdržavne mostove, da ranije su nekako rađe pristajali, da sad nekako odbijaju. Danas su sve manje spremni da idu u polemiku. Oni imaju svoje medije. Ne samo da su velika podozrenja, još uvijek je jaka mržnja. Treba čitati forume. Je jako mnogo mržnje na tim forumima. To sipa ta mržnja. Pa i kod nas, evo kad reaguju na most, uvek su ona najzaoštrenija stanovišta. Uvek se ide, a šta ste vi nama radili u istoriji? A ovaj odgovara, a šta ste vi nama radili? Znači, toliko je to sve nabijeno mržnjom, da to mene iznenađuje.
Na šta bi sada, recimo, most trebao, po tvojom mišljenju, da stavi fokus u narednom nekom neposrednom periodu?
Pa ja mislim da bi fokus morao da bude na tom regionalnom povezivanju. Prosto nalaziti ljude koji su spremni da razgovaraju o nekim zajedničkim akcijama, o nekim zajedničkim temama. To jeste nešto pozitivno i to je mnogo bolje nego što je bilo odmah posle rata.
U svakom slučaju, most je bio, da kažem, i rodonačelnik i preteča svih tih trendova koje pominješ i regionalno povezivanja i pretpostavljamo i nadamo se još i više u budućnosti će toga biti. Omere, hvala ti uz još jednom čestitke i želje da proslavimo jubilarnu godišnicu.
Hvala i tebi, Dragane, na lepim rečima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije početka internet ere, glas pojedinaca koji nije medijski poslanik teško je nalazio put do javnosti. Danas putem globalne internet mreže svako ima mogućnost iskazati mišljenje, ama baš na svaku temu. Međutim, liberalan, a pritom anoniman koncept interneta dovodi do brojnih zloupotreba i sve češće govora mržnje koji se najčešće koristi i u komentarima čitalaca na medijskim web portalima. Više zna Esad Krcić.
Želimo da eliminišemo govor mržnje, rekao je direktor Agencije za elektronske medije Abaz Džafić, koji je praveći presjek stanja rekao da je govor mržnje sada manje prisutan u komentarima posjetilaca portala u odnosu na prethodni period.
Primijetili smo da se živjela ta u dobrom dijelu faza jako negativnih komentara kojima se širila mržnja. Primijetili smo mnogo odgovorniji odnos u zadnjem periodu administratora u tim portalima.
Govor mržnje je u Crnoj Gori prisutan već duže vrijeme, ali je u međuvremenu mijenjao pojavne oblike. Za razliku od ratnih 90-ih, kada je govor mržnje bio sastavni dio glavnih medija, sada je premješten u komentare ispod redakcijskih tekstova portala. Urednik portala Analitika Draško Đuranović.
Pod jedan ostalo je ono nacionalno, odnosno konfesionalno, ali ne u tolikoj mjeri kao što je bilo ranije. Pod dva ostaje govor mržnje prema političkim protivnicima i treća grupa, i to su recimo na osnovu naših iskustava sa portala Analitike grupa, to je, su LGBT osobe koje su zaista podvrgnute jednom teškom naletu komentarisanja i govora mržnje upravo posredstvom portala.
Urednica portala Cafe Montenegro Aleksandra Obradović je svjesna potrebe za eliminacijom govora mržnje sa internet medija, ali skreće pažnju na ograničene kapacitete koji često predstavljaju prepreku.
Sad se pojavio problem sa društvenim mrežama, jer svaki portal od nas u Crnoj Gori ima profil na, i na Facebooku i na Twitteru. I vi kad tu vijest postavite na Facebook ili na Twitter, onda automatski krenu komentari, sad da se komentarišu na Facebooku, a manje na portalu, na samom portalu CDN. I onda, kako je, opet iz iskustva govoreći CDM-a, nas jako malo ljudi radi na portalu i onda jednostavno ne stignete sve da vidite u momentu da automatski reagujete i takve komentare da brišete.
Urednik portala Vijesti Srđan Kosović, iako priznaje da se i sam često suočava sa raznim ograničenjima, tvrdi da nedostatak kapaciteta ne može biti izgovor za objavljivanje neprimjerenih komentara.
Ako smo već sposobni, ako već preuzimamo određenu odgovornost da nas čita određeni broj ljudi, onda moramo i obezbijediti kapacitete da sadržaj na tim portalima regulišemo u skladu sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.